Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Paskah dan Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Pertama selayaknya segala hormat, puji, sesembahan kita sampaikan kepada kepala gereja mempelai pria sorga dengan seruan haleluya. Haleluya. Karena kita yakin dia ada di tengah kita saat ini. Amin. Puji Tuhan, kita telah melewati kebaktian Jumat Agung. Kebaktian kedua Sabtu kemarin sore, Sabtu besar dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dan kini kita berada pada kebangkitan Kristus. Saya istilahkan Minggu Akbar. Puji Tuhan. Semuanya oleh korban Kristus, semua menjadi besar, menjadi mulia, menjadi agung. Pada Kristus Yesus ada perkara-perkara yang besar. Pada Kristus Yesus ada berkat yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Dia telah keluarkan kita dari gelap, datang kepada terang. Dia telah keluarkan kita dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Menurut Kisah Rasul 26 ayat 18 yang sudah dibaca berkali-kali dalam kesempatan pelayanan ibadah ini, ya puji Tuhan, kita meyakini tidak ada seorang yang akan keluar dari gelap datang pada terang kalau tidak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kita dari kegelapan datang pada terang. Atau dibaca saja
Kisah Rasul 26 ayat yang ke-18.
Ya.
Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang.
Amin. Ya.
Dan dari kuasa iblis kepada Allah.
Ya.
Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa.
Ya.
Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.
Amin. Puji Tuhan, biar mata rohani kita dicelikkan melihat pengorbanan, perjuangan Tuhan Yesus supaya kita ini keluar dari kegelapan datang kepada terang. Puji Tuhan. Dan hari Jumat sudah saya jelaskan, gelap adalah kekerasan. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Itu menurut Efesus pasal 5. Kalau hidup dalam terang, ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Kalau hidup di luar atau hidup dalam gelap, tentu lawan dari kebaikan itulah tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Disimpulkan, terjadilah yang namanya kekerasan. Dan kekerasan itu sudah menimpa Yesus Kristus. Tuhan Yesus diperlakukan kekerasan, tidak manusiawi. Dan kekerasan semacam itu mestinya menimpa kita. Tetapi supaya kita lepas, bebas dari kekerasan, maka kekerasan itu sudah menimpa Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yesus yang menanggung semua kekerasan. Dari gelap kita beralih kepada terang. Kemudian yang kedua, dari kuasa iblis kepada Allah atau kuasa Allah. Tuhan mau pindahkan kita. Apa yang dimaksud di sini? Kuasa iblis itu adalah kuasa maut. Menurut Ibrani pasal yang kedua. Kita kembali baca. Ya. Puji Tuhan. Ayat 14.
Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak.
Ya.
Dari darah dan daging.
Ya.
Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
Perhatikan.
Supaya oleh kematiannya.
Ya. dengan huruf besar, Yesus, ya.
Ya, memusnahkan dia, yaitu iblis.
Iblis, ya.
Yang berkuasa atas maut.
Yang berkuasa atas maut. Jadi, saudara, dari kuasa iblis. Apa kuasa iblis? Kuasa iblis yang paling mengerikan, itulah maut. Kematian. Dan secara fisik, secara tubuh, secara lahiriah, kita melihat maut di mana-mana. Dan maut itu adalah ulah kekerasan. Kalau kita saat ini masih mendapat tubuh yang sehat, kita masih bisa beribadah dengan tenang, ini adalah karena Tuhan Yesus Kristus yang masih berkemurahan kepada kita sekalian. Buat saya dan saudara semua, amin. Maut, iblis yang berkuasa atas maut, dan puji Tuhan, yang bisa mengalahkan, istilah di sini memusnahkan, adalah kematian Tuhan Yesus. Kematian Yesus untuk memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan. Selain maut biasa, ada maut yang kedua, kematian yang kedua, yang namanya kematian kedua itulah neraka. Menurut kitab Wahyu, mari kita lihat sejenak, puji Tuhan, supaya semua menjadi jelas, ya. Pasal 20 ayat 14.
Wahyu 20 ayat 14.
Ya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu,
ya,
dilemparkanlah ke dalam lautan api.
Lautan api, ini yang dimaksud, ya, neraka. Ya.
Itulah kematian yang kedua.
Itulah kematian yang kedua. Ya.
Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab itu, ya, ia dilemparkan ke dalam lautan api.
Dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Jadi saudara, dilemparkan dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi jangan cuma kita berpikir secara duniawi saja, mengejar kebutuhan hidup dunia, sampai kita tidak memikirkan ada bahaya yang lebih dahsyat. Itulah kematian kedua yang disebut dilempar ke dalam lautan api. Itu mati yang kedua. Istilahnya mati tetapi tidak mati. Ya. Itu penderitaan. Bukan setahun, dua tahun. Tetapi penderitaan kekal. Tidak ada batas. Sebab itu mari, selama kita masih bisa bernafas, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, kita boleh berprestasi, kita boleh mendapatkan banyak penghasilan, saudara, bahkan menjadi kaya, menjadi terkenal, dan seterusnya. Tetapi jangan lupa, bahwa di balik itu kita perlu berjuang untuk mendapatkan suatu kehidupan. Bagi kita, di balik kematian ada kehidupan. Tetapi bagi yang di luar Tuhan, di balik kematian, ada kematian. Kematian kedua. Jangan cuma pikir hidup di dunia saja, ya. Ya, sehingga kita mengabaikan ibadah, kita mengabaikan pelayanan, kita mengabaikan cinta kasih kita, pengorbanan kita. Kalau kita diberkati Tuhan, ya, jadikanlah berkat itu juga menjadi berkat. Amin. Banyak orang mau diberkati, tetapi berkatnya tidak menjadi berkat. Ya. Karena dia tidak lagi mencari kehidupan di dalam Kristus. Tetapi dia hidup menuruti hawa nafsu. Ingat sekali lagi saya katakan. Di luar Tuhan, di balik kematian ada kematian. Tetapi dalam Yesus, di balik kematian ada hidup. Hidup kekal. Jika Tuhan berkenan, kita masa hidup ini kita berikan kepada Tuhan. Maka kita pun juga jika Tuhan berkenan, tidak usah melewati kematian. Tetapi kita bisa hidup sampai dijemput oleh Tuhan Yesus menjadi mempelai Tuhan. Itu ada studi khusus, saudara, ya. Tetapi yang pada umumnya manusia selalu mikir mati. Bikin menanti apa sih? Kalau manusia hidup tanpa Tuhan, menanti apa? Menanti? Menanti mati. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara, puji Tuhan, di balik mati ada hidup. Sebab ada ayat mengatakan, orang-orang yang hidup nanti diubahkan. Pada sangkakala berbunyi, pada 1 Tesalonika 4 itu enggak usah dibaca ya. Orang-orang yang hidup akan diubahkan, orang-orang yang mati akan dibangkitkan dan hidup. Orang yang mati dalam Tuhan itu nanti bangkit dan hidup. Itu terjadi sebelum 1000 tahun damai. Tetapi orang yang bangkit sesudah 1000 tahun damai, dia itu bangkit untuk mati kedua. Ya ini terpaksa saya nyinggung-nyinggung sedikit studi ini ya saudara. Supaya kita tahu bedanya. Kita tidak sia-sia lah harus beribadah semacam ini, duduk manis kayak gini. Ya puji Tuhan. Makanya saya seringkali kan katakan, kalau orang mati dalam Tuhan itu istirahat. Kata kitab Wahyu pasal 14. Berhenti dari segala kelelahannya. Istirahat. Istirahat itu alias tidur. Tapi kalau orang mati di luar Tuhan, dia tidak istirahat. Makanya gentayangan. Seringkali ada toyol, ada mbak yul. Ya. Tapi kalau kita ini di dalam Tuhan, kita istirahat. Maka dari itu, orang yang mati dalam Tuhan itu tidak ada yang jadi genderuwo, tidak ada. Iya, puji Tuhan. Nah, oke. Ini kuasa kebangkitan soalnya. Dari kuasa iblis dipindahkan kepada kuasa Allah. Kuasa iblis, iblis memegang kuasa atas maut. Kalau iblis memegang kuasa maut, maka Tuhan memegang kuasa hidup. Istilahnya, di dalam dia ada hidup kekal. Banyak ayat penunjang, saudara ya. Tetapi kita perlu membaca Injil Yohanes. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 24.
Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya. Aku, Yesus, berkata, iya.
Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku.
Perkataan Yesus.
Dan percaya kepada dia yang mengutus aku.
Percaya kepada Allah yang mengutus Yesus.
Ia mempunyai hidup yang kekal.
Haleluya. Sudah percaya kepada Yesus. Haleluya. Ya, teruskan.
Dan tidak turut dihukum.
Tidak turut dihukum. Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Atau saya katakan begini. Tidak akan masuk kematian kedua. Sebab dihukum itu kematian kedua. Ya, tidak turut dihukum. Bebas dari kematian kedua. Ya, terus.
Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Haleluya. Mau pindah? Dari mana? Maut kepada hidup. Amin. Maut itu dikuasai oleh iblis. Hidup itu dikuasai oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah kehidupan buat kita sekalian. Karena Tuhan kita hidup adanya. Dia hidup. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia walaupun sudah mati akan hidup. Tetapi yang hidup akan tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang. Semoga saya diberi hidup sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Dan dengan tubuh yang sehat. Lah hidup tapi nek bolak-balik masuk rumah sakit lah. Ya apa bangkrut saudara. Ya. Semua mau sehat. Coba kalau ada yang tidak mau sehat boleh angkat tangan. Eh, gak ada yang angkat tangan. Kalau saudara percaya, saudara sebut. Pindah dari kepada hidup. Hidup yang kekal. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak rugi, tidak rugi. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus, tidak rugi. Tapi kalau kita mengabaikan malah rugi. Ruginya bukan soal duit dan lain-lain. Tetapi ruginya karena mati untuk mati. Tapi kita dalam Yesus, kalau Tuhan izinkan harus istirahat, mati, tetapi mati untuk hidup. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pindahkan kita dari maut kepada hidup. Oke, saya kembali penekanan. Kenapa Tuhan bisa mengalahkan maut? Hanya di dalam Yesus maut dikalahkan. Sebab itu pada Injil Yohanes 19 ayat 31 sampai 37 yang saya kira nanti untuk menghemat waktu saya cerita saja karena kemarin sudah saya sampaikan. Yohanes 19 ayat 31 sampai 37 di sana saudara khususnya pada ayat 30 nomor ya lebih dulu di sana waktu Tuhan Yesus disalib dan dia anggap sudah selesai. Maka dia berseru dengan suara yang keras, sudah selesai. Kalau terjemahan lama, maka istilah sudah genap. Ya, sudah selesai, sudah genap. Kemudian dia menyerahkan nyawanya, dan dia mengembuskan nafas terakhir. Tiba waktunya, karena menjelang Sabat, tidak boleh ada mayat yang tergantung di kayu salib. Dua penjahat yang di samping kiri kanan Tuhan Yesus belum mati. Dan itu sebabnya algojo itu mematahkan kakinya. Patahkan dengan dipukul pakai besi gitu, saudara ya. Dua-dua kakinya dipatahkan sampai mati. Kemarin saya bayangkan bagaimana sakitnya kalau tulang patah. Ya, kesleo saja sudah sakit. Apalagi kalau sampai tulang patah. Dua-dua dipatahkan. Ya. Tapi pada waktu algojo itu melihat Yesus disalib. Sudah mati. Gak usah dipatahkan kakinya. Tetapi mereka mengambil keputusan. Ditobak saja lambungnya. Masih ada kekerasan lagi. Sudah disiksa, sudah disalib kekerasan terus. Sudah mati pun masih juga ditindak kekerasan. Tusuk lambung. Keluar darah, air, kaki tetap utuh. Lambung keluar air dan darah. Ya, rahasia kemenangan. Rahasia kebangkitan Kristus itulah. Karena tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Sampai tulang kakinya pun tidak dipatahkan. Karena menurut 1 Korintus 15, kita baca saja. 1 Korintus 15, kita langsung ayat 25 dan 26.
1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ya. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya. Di bawah kakinya.
Semua musuhnya ditaruh, diletakkan di bawah kakinya Yesus. Ya. Musuh untuk diinjak. Ya, terus.
Musuh yang terakhir, yang dibinasakan, ialah maut.
Segala hormat puji bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah rahasia kemenangan. Inilah rahasia maut dikalahkan. Maut dikalahkan. Tuhan Yesus dengan kaki tidak dipatahkan. Berarti dia ada kuasa untuk menginjak musuh-musuhnya. Di bawah tapak kaki Yesus. Itulah iblis setan yang berkuasa atas maut. Andai kata waktu itu kakinya dipatahkan. Bagaimana mau menginjak musuh? Kalau kakinya dipatahkan, saudara, nginjak cacing saja enggak kuat. Itulah Yesus. Tanda kebangkitan. Tulang tidak dipatahkan itu juga menunjukkan kepada kuasa kebangkitan. Di mana kuasa kebangkitan Yesus itu dapat menaklukkan segala musuh. Puji Tuhan. Musuh iblis. Iblis itu menyebarkan maut. Iblis itu menyebarkan penyakit. Zaman sekarang makin maju, makin modern juga penyakit-penyakitnya. banyak macam jenis penyakit. Kanker saja macam-macam. Ya, tumor ya macam-macam. Ada kelas-kelasnya itu. Ada tumor kelas 1 atau kanker kelas 1, kanker kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Tinggal milih aja mau kelas berapa, nanti lulusnya setelah kelas berapa gitu ya. Endingnya kelas berapa gitu. Itu benar sudah, saya sampai heran. Kok ada kelasnya itu loh. Yang ngajari ya siapa gitu. Ya. Itu semua itu saudara dikalahkan. Penyakit itu pun juga dikalahkan. Semua musuh dikalahkan. Kebangkitan dengan Yesus adalah kemenangan mutlak. Benar, saudara, ada kemenangan. Kalau 1 Korintus pasal 15 sudah baca lengkap. Itu memang satu pasal tentang kemenangan. Tentang kebangkitan. Kebangkitan daripada Kristus. Di mana dia telah mengalahkan segala musuh. 1 Korintus 15 kita kembali ayat yang ke bawah. 54.
1 Korintus 15 ayat 54. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa.
Ya.
Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati.
Ya.
Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan.
Ya, oh bukan main. Terus?
Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Ya.
Hai maut, di manakah sengatmu?
Ya.
Sengat maut ialah dosa.
Dosa.
Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
Iya, itu. Terus?
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan.
Ya.
Oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. 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 Kalau maut dikalahkan, maka oleh Yesus Kristus kita diberi kemenangan. Sebab itu Paskah sebenarnya adalah hari kemenangan. Oleh Yesus Kristus berkemenangan. Haleluya. Dia telah mati dan bangkit menaklukkan iblis. Sebagai pengganti, ditusuk lambungnya, keluarlah darah air. Suratan 1 Yohanes, pasalnya yang kelima ayat 6. Kita pelan-pelan, kalau saudara ikut PA, Rabu sudah tahu. Tapi yang belum, coba saya mau pelan-pelan, perhatikan. Coba dapat ya, 1 Yohanes 5 ayat 6. Ya.
Inilah dia.
Dia dengan D huruf besar, Yesus.
Yang telah datang dengan air dan darah.
Air dan darah. Lambungnya ditusuk keluar. Air, darah. Ya, terus?
Yaitu Yesus Kristus.
Yesus Kristus. Ya.
Bukan saja dengan air.
Ya.
Tetapi dengan air dan dengan darah.
Ya.
Dan roh yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran.
Diakui cukup. Yesus Kristus telah datang dengan air dan darah. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, lambungnya yang ditusuk mengeluarkan darah air. Itulah dia. Darah air. Ini juga sebenarnya memberikan satu pengertian tanda kelahiran. Seorang ibu yang melahirkan, itu ada tanda darah air. Agak dalam sedikit saya masuk sekarang. Tahukah saudara, kalau Tuhan Yesus mengeluarkan darah dan air, karena dia melahirkan gerejanya, dia melahirkan kita sekalian dalam tanda darah dan air. Setanda darah dan air itulah ciri khas tanda-tanda kelahiran. Gereja Tuhan dulu gelap. Kita dulu gelap. Kita dulu dikuasai oleh maut. Tapi setelah kita melewati satu tanda dilahirkan oleh tanda darah dan air, maka sekarang kita ini disebut gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kita ini gereja Tuhan, kita ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang sudah dilahirkan. Jadi untuk mewujudkan ada gereja, itu melalui tanda darah. Menurut Kisah Rasul, kita baca saja kembali, Kisah Rasul 20 ayat 28.
Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu
ya,
dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus
ya,
menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah.
Menggembalakan jemaat Allah
yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Nah, jemaat itu didapat oleh darah Yesus. Iya, jemaat. Kita ini kan jemaat toh. Kita seorang demi seorang sudah dilahirkan di Sion. Dilahirkan. Setiap pribadi kita harus ada tanda kelahiran. Tanda darah. Ini pertanda paling penting. Darah itu juga bicara soal kehidupan. Air juga bicara soal kehidupan. Ya, kita lolos dari maut, dari kematian. Kita hidup karena Yesus Kristus melahirkan kita. Kalau saya mundur sedikit, kalau saudara masih bisa mengikuti saya, kalau kita mundur sedikit ke kitab Kejadian, Adam dibuat oleh Tuhan tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu tanda kematian Adam. Tapi sementara Adam tidur nyenyak, Tuhan adakan operasi besar. Mengambil tulang rusuk. Operasi tulang kalau buat kita sekarang ini operasi besar. Ya, ambil tulang rusuk. Untuk dijadikan seorang perempuan. Yang kemudian disebut menjadi istri Adam. Saudara, kalau Yesus Adam yang terakhir. Yesus adalah Adam yang terakhir. Menurut 1 Korintus 15 ya. Dia juga harus melahirkan gereja Tuhan. Melalui tanda darah air keluar dari lambungnya. Itu maksudnya. Supaya terbentuklah jemaat. Gereja. Untuk apa? Adam menerima tulang yang sudah menjadi seorang perempuan menjadi istrinya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dan dia dibangkitkan kembali supaya dia bisa mendapatkan jemaat sebagai mempelai perempuannya. Sebab itu saudara, pengajaran mempelai Alkitabiah harus diserukan, harus disaksikan. Harus diberitakan supaya gereja Tuhan sadar, tahu, dan mau masuk dalam persekutuan mempelai. Sekarang ini sudah ada yang ya bicara mempelai-mempelai. Sudah ada gereja yang ngarang lagu pakai kata mempelai. Tetapi kedalamannya itu apa? Mempelai itu apa dilihat secara halaman? Atau mempelai dilihat secara ruangan suci. Atau mempelai dilihat secara ruangan mahasuci. Tabernakel itu ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan mahasuci. Bagaimana pengenalan kita kepada mempelai? Kalau kita mau tahu pengenalan kepada Kristus sang mempelai. Kita bukan saja mempelai secara halaman. Secara halaman itu hanya masa perkenalan. Ruangan suci, oke, ruangan suci seperti masa pertunangan. Tapi ruangan mahasuci itulah masa pernikahan. Rahasia ini besar, tetapi aku kiaskan antara Kristus dan jemaat. Baik, sedikit saya cetuskan ini sesuatu yang agak dalamnya. Tetapi saya tidak akan mengurangi berkat firman. Semoga saudara semua diberkati. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah semua diberkati. Semua diberkati oleh mempelai pria. Kalau dia mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Pasti mempelai pria itu memberi berkat istimewa. Amin. Seorang suami pasti memberi berkat yang terbagus untuk istrinya. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah dilahirkan oleh pengorbanan Yesus. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Tulang tidak dipatahkan. Maut dikalahkan. Semuanya dikalahkan di bawah tapak kaki Yesus. Dan kepada sidang mempelainya. dikasihinya karena dia didapati mempelai perempuan itu dengan tanda darah. Air itu tanda kita disucikan, dikuduskan. Ya, dikuduskan dengan air. Kalau saya teruskan juga menunjukkan firman Tuhan. Disucikan dengan air firman Tuhan, Efesus 5. Kita dikuduskan. Kita selama masih di dunia ini masih banyak kekurangan. Ya kan? Dimandikan dengan air firman. Saudara, berulang-ulang kita. Kita jemaat yang sudah dibeli dengan tanda darah. Sudah menjadi milik Kristus dengan tanda darah. Kita masih perlu air terus. Disucikan terus. Melalui mandi air firman. Saudara, satu hari mandi berapa kali? Ada yang mandi setahun sekali? Setahun sekali kalau Paskah saja. Mandi air. Kalau mandi itu airnya satu gayung apa dua gayung? Kita juga kalau mandi air untuk menyucikan kita firman. Firman itu cukup satu ayat. Menulis selesai. Sebab kita masih di dunia, sebentar lagi kita kena debu lagi. Kita banyak salah, kita banyak dosa, kita masih banyak kekurangan. Tapi kita dimandikan dengan air firman. Haleluya. Air itu menyucikan kita selalu. Menguduskan kita. Ya, kekurangan kita. Seraya segala sesuatu yang banyak kekurangan kita belum sempurna lah, saudara. Belum. Saya juga belum sempurna. Ya, tetapi saya menyadari bahwa firman Tuhan menyempurnakan saya. Menyucikan saya. Dan saat ini kuasa darah Yesus yang ada di tengah kita sekalian. Kuasa darah Yesus yang mengadakan mujizat buat kita. Karena segala musuh telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kristus sebagai kepala, menurut Efesus pasal 1, dikatakan segala musuh telah ditaklukkan di kakinya dan dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Perlu kita baca ini, Efesus 1. Cepat kita dapatkan Efesus 1 langsung saja ayat 22.
Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Ya.
Dan dia
ya.
Telah diberikannya kepada jemaat
ya.
Sebagai kepala.
Ya.
Dari segala yang ada.
Amin. Saudara, Kristus sudah menaklukkan semua di bawah tapak kakinya. Dan Kristus sekarang diberikan kepada siapa, jemaat? Amin. Kita jemaat. Diberikan Kristus itu diberikan kepada kita. Siapa jemaat? Yang jemaat yang didapat oleh darah Yesus. Saudara didapat oleh darah Yesus. Darah Yesus. Kita sebutkan darah Yesus. Darah Yesus. Oh, darah Yesus. Sudah mendapatkan kita, menebus kita, mengampuni dosa kita. Dan sekarang Kristus diberikan kepada jemaat. Hari ini Kristus menjadi kepala bagi jemaat. Diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jangan memutusi sesuatu dengan hawa nafsu. Tetapi serahkan kepada Kristus sebagai kepala. Pasti semuanya beres. Amin. Tetapi kalau kita mau hawa nafsu, ya akhirnya berantakan. Tetapi kalau kita serahkan kepada Kristus sebagai kepala, semuanya beres. Haleluya. Sebab itu kita harus cinta Tuhan Yesus dong. Sebagai kepala, kepala itu adalah suami. Mempelai pria surga suami. Apa yang saya bilang ini ada ayatnya. Cuma kamu mau coba ayat terus. Enggak, selesai ini kebaktian. Ya, saya sudah 3 kali ini khotbah. Ini KKR ini sudah 3 kali khotbah. Ini luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada berkat? Yang sakit, percaya. Kepala ada di tengah kita menyembuhkan. Sakit, disembuhkan. Sakit tubuh, disembuhkan. Sakit hati juga disembuhkan. Ah, saudara, puji Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan menyembuhkan hati yang sakit. Yang putus asa. Kristus sebagai kepala menyelesaikan semua. yang krisis ekonomi. Nah, ini ekonomi ya, ekonomi. Ya, saya ini sudah usaha, sudah kerja, banting tulang. Salah, cuma banting tulang sak, dagingnya dibanting pisan, cuma tulang tok kurang. Ya, Tuhan Yesus juga sudah banting tulang dan daging. Ya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Percayalah, kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, semuanya beres. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Haleluya, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita. Haleluya.